Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Året 2022 har så langt på ingen måte markert seg på plussiden, hverken I økonomien, I aksjemarkedet eller geopolitisk. Finansredaksjonen summerer opp første halvår og gir et frampek, heter det faktisk, på hvordan resten av året blir. Finansredaksjonen en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, dette altså vår siste ordinære episode før vi forsvinner ut I ferie, I hvert fall noen av oss. Men på slutten så skal jeg fortelle hva som kommer på vår sweet spot I hele sommer, og det gleder jeg meg til å fortelle dere. Men først, Terje, vår tallmagiker, hva kan man si om den første delen av 2022 I aksjemarkedet?
Ja, det jo helt så riktig som du påpekte at det ikke har vært noe stor glede for investorer, hverken I aksje- eller rentemarkedet. Det norske aksjemarkedet omtrent I null så langt I år, men trekker man ut Equinor, så det minus 12% cirka, og det viser bare hvor ekstremt stor betydning oljepris, gasspris og Norges suverent største selskap har for børsen. Da. Mm. Og globalt har det jo heller ikke vært bra, det har vært egentlig mye verre enn I Norge. I USA jo den brede S&P 500-indeksen, ned cirka 20%, altså et såkalt bjørnemarked, altså hvor som den tradisjonelle betegnelsen at når det ned fra toppen med mer enn 20%, så det såkalt bear market.
Altså hvor kommer den bjørnen inn?
Ja, nei, det jo da blitt et slags symbol på aksjemarkedet, at når det oppadgående marked, så det et oksemarked, the bull market. Og når det nedadgående, så går vel bjørnen I hi da, og så det bare, bare å nærmest glemme aksjemarkedet. Så det bear market da. Og den brede, eller den teknologitunge børsen da, Nasdaq jo ned 28%, så det jo skikkelig heftig nedtur da.
Faktisk så har herre Jensen funnet et litt nytt uttrykk igjen av sine mange engelske uttrykk på aksjemarkedet, og denne gangen kan vi da presentere puking camel formation. Her må du faktisk forklare litt, Jensen.
Ja, du, det sant? For alle som liker teknisk analyse, så det jo et virvar av forskjellige formasjoner. Du har dobbelt topp, og du har hode-halsformasjoner, og du har dødskryss, og du har gullkryss, gold cross, og det helt fantastisk for alle som liker sånne morsomme navn. Og da det kanskje litt på spøk var noen som lanserte denne formasjonen Vomiting Camel Formation, eller på litt mer folkelig, Puking Camel Formation, PKV, som da rett og slett som navnet da indikerer, først har du en høy topp, det da kamelens bakre pukkel, og så kommer det en litt lavere topp, og det kamelens forre pukkel, og så bare forsvinner det rett ned, og det da hodet til kamelen som holder på med sitt. Og det interessante at flere aksjer på Oslo Børs har faktisk utviklet en slik formasjon, og en av de mest markante e-læringsaksjen Kahoot, som jo har falt kraftig I år.
Men da må vi, før du tar det videre da, for det synes jeg var så altså, morsomt, du skriver jo bra børskommentarer til Christian, men denne her var god, altså. Jo, bare hyggelig. Denne her liksom den siste du hadde, hvor det var fire tall som minnet om mer sånn bingo-kupongen på Samsus Bårdnes, det handlet om DNB Markets sine kursmål for nettopp Kahoot de siste året. Og du, verden, der det vært noen justeringer.
Ja, det helt klart, og de kom jo med en analyse denne uka, hvor de da tok ned sin anbefaling fra å anbefale kjøp til å anbefale hold, og alle som følger aksjemarkedet vet at hold, det bare sånn meglespik for å selge. Og så tok de ned kursmålet fra 32 til 20 kroner, det var ganske markant der, og så oppgir de da selv i sin analyse da, i de historiske kursmålene, og det startet vel på 86 da, for 12 måneder siden, og så gikk det sakte, men ganske så sikkert nedover. Og så var det da en leser som gjorde meg oppmerksom på at, ja, men hallo, i april, altså da utenom den 12-månedersperioden, så hadde jo DNB Markets et kursmål på Kahoot på 150 kroner. De startet dekningen med å ha 120, men det var jo selvsagt alt for lavt, så der måtte de gasse opp den litt. Og det kursmålet, for å si det sånn, den hører vel mer hjemme på historiens skraphaug.
Mm. Og du tenker jo, vi har snakket om det før en gang i Finansredaksjonen, hvordan man skal prøve å liksom få bort tåkepraten når man leser analyser og alt det som kommer fra ja, meglerhusene rundt omkring. Fordi at det, egentlig så er det jo sånn at det er jo the Chinese walls, noe som minner mer om papirvegger for min del når jeg tenker på det, men mellom corporate-avdelingen, altså de som skal jakte etter oppdrag fra for eksempel Kahoot for å hente inn penger, og meglerhuset og analytikerne som skal liksom analysere selskapets inntjeningspotensiale. Men du spekulerer jo litt at det her, er det noen som har snakket sammen litt, kanskje, eller?
Ja, eller jeg insinuerer ikke at jeg har snakket sammen, men jeg skriver at sånne analytikere, de er vanligvis ganske smarte folk. Det er jo ikke hvem som helst som blir ansatt som analytiker i DNB Markets. Så de forstår jo det at selv om det ikke skal være noen forbindelse, altså det er datasystemer og alt mulig på grunn av denne Chinese walls, altså alt er atskilt mellom disse avdelingene. Men det er klart, hvis du jobber som analytiker i DNB Markets, så er man såpass oppgående at du skjønner at et positivt kursmål, eller et høyt kursmål, det gir en større sannsynlighet for at da corporate-avdelingen, der hvor de store kronene dras inn, at du da får et oppdrag. Og det er jo bare å se på hva et slikt oppdrag kan gi. Altså, det er ikke sikkert uvanlig at du kan få 2% godtgjørelse. Meglerhuset får også 2% av den sum man henter inn, og ofte så er det jo milliarder av kroner som hentes inn. Og, så det betyr at corporate er et profit center, mens analyseavdelingen det er et cost center. Og da gjelder det jo da å sørge, og du kan også betrakte analyseavdelingen som rett og slett en slags forlenget arm av markedsføringsavdelingen. Og hele ideen er jo å dra inn oppdrag slik at meglerhus kan tjene penger, og som vi vet, DNB Markets er vel det er en av de meglerhusene som tjener aller mest. Jeg lurer ikke, de drar en milliard kroner i år eller noe. Altså, det er
en milliard betydelig kroner i kvartalet, var det han, husker du tidligere?
Ottar Ertzeid.
Ottar Ertzeid, han hadde jo det som mål. Så det i kvartalet skal de ha en milliard inn.
Men det vi snakker om her er jo disse klassiske interessemotsetningene i finansmarkedene, hvor man har insentiver da, underliggende insentiver egentlig til å pushe aksjer oppover for å få oppdrag fra det selskapet man lager analyser av. Men så er det jo sånn at ikke sant, en sånn stor bank som DNB vil ha ulike kundegrupper, og de kan komme i konflikt med hverandre, interessene til disse kundegruppene, og det så vi for ikke så lenge siden, hvor dette oljeselskapet Vår Energi, som ble børsnotert og hadde to store institusjonelle eiere, som hadde lovet da, når de børsnoterte selskapet at de ikke skulle selge noen aksjer på veldig lang tid. Og så plutselig kom det et kjempestort salg fra disse eierne. Og da hadde de fått lov, såkalt, av disse tilretteleggerne, altså de corporate-avdelingene som hadde vært med på børsnoteringen. Og dette overraskende salget i strid med denne såkalte lock-up-avtalen førte jo til et kraftig børsfall. Og DNB Markets var en av tilretteleggerne. Det var ikke bare de som ga lov til det, også de andre meglerhusene. For det er klart de er interessert i å kanskje få nye oppdrag fra disse aktørene. Og så ble jo det kjempetapp for et av DNBs aksjefond.
Mm.
Og da gikk jo forvalteren I dette fondet ut og sa at det var, dette var ikke bra. Og her hadde vi en avdeling I DNB som tjente, hadde interessene til corporate og til vår energi. Og så hadde vi andre som hadde interessene til fondskundene I tankene.
Mm.
Så dette jo utrolig viktig å være klar over at det masse sånne interessemotsetninger I finansmarkedene. Da.
Mm. Og så det jo litt sånn magika fra Tryll når man skal komme med sånne potensielle inntekter I framtiden på sånne selskaper som disse Kahoot og de andre teknologiaksjene. Ikke det, Tor Christian?
Jo, det jo helt riktigt. Det mange spaker man kan dra I, for at et selskap det verdsettes jo typisk ved at du prøver å vurdere hvor stor kontantstrømme kan dette selskapet generere fremover, og så må du jo få gjort om de pengene til nåpenger, for at en krone om 10 år jo ikke det samme som en krone nå, altså diskontere det tilbake til dagens penger, og da bruker man en rente, og hvilken rente man bruker har veldig stor betydning for hvor mye verdi disse kontantstrømmene får I dag. Og så det dette som heter terminalledd, eller hvilken evig vekstforventning du legger inn der, og der det slik at altså, det jo ingen selskaper som vokser inn I himmelen, så man skal være veldig forsiktig med å legge for høye vekstforventninger. Men det bryr man seg jo ikke om hvis man skal ha et høyt kursmål, så da kan man jo jasse det opp med å legge 3-4% vekst. Så her det rett og slett alle muligheter for et meglerhus til å nesten selv bestemme hvor høy kursmålet skal være, og det gjør de noen ganger også. Og så blir det jo da kundenes oppgave og vurdere I hvilken grad dette sannsynlig eller riktig. Og jeg tror ikke jeg tar mye feil hvis jeg sier at det ikke en profesjonell investor på Oslo Børs som legger til grunn et kursmål fra hvilket som helst meglerhus. Men de kan ha nytte av ideer og forslag som kommer fra meglerhusene, som kommer I analyse. Det kan være mye interessant materiale, men akkurat kursmålet, det tror jeg ender en viss plass.
Ja, og så bare legge til der at til tross for at børsene har falt kraftig, vi var jo innom USA og Norge, vi kan jo nevne Europa ned ca. 15%, Japan ned ca. 6%, Kina ned ca. 7%, mens altså USA ned 20% og Norge I uendret, inklusive olje. Men så kan man jo lure på, markedene nå billige da, fordi det har falt? Og da du igjen tilbake til analytikerestimatet, for da må man se på den såkalte forholdstallet mellom prisen på aksjen og forventet inntjening, dette såkalte PE-tallet.
Mm.
Og prisen kan du jo observere, den ser vi jo I markedet hver dag. Men hva selskapet kommer til å tjene om 1 år, 2 år, 5 år og så videre, det jo ingen som vet. Og det jo såkalte EN, da, earnings. Og det som påfallende nå, Thor, vel at analytikerne har jo ikke nedjustert sine estimater, I hvert fall ikke I USA I noe stor grad. Der vel marginen de venter at selskapene skal tjene nå på det høyeste på veldig mange år, ifølge Bloomberg. For meg så det helt uforståelig. Her frykter man nedgangsperiode I økonomien, og så skal selskapene tjene rekordmye penger. Det henger ikke på greip hos meg I hvert fall. Jeg vet ikke om du enig I det, Thor.
Ja, jeg helt enig, og sånn har jeg også observert at inntjeningsestimatene har ikke blitt tatt ned noe betydelig, men vi ser at inntjeningsestimatene blir jo tatt ned I aksjemarkedet, og det jo ofte gjerne slik det at aksjemarkedet tar ned estimatene mye før de kommer til uttrykk I estimatene. Og da det gjerne slik at estimatene trimmes ned gjennom året I takt med at fasiten kommer på bordet, så det en klassisk forløp. Analytikerne starter året kjempebullish, og det super vekstforventning. Og så begynner man å få tikke inn kvartalsresultater, du får første kvartal og andre kvartal, og kanskje når til og med tredje kvartal kommet, så begynner man å innse, det blir kanskje ikke helt som vi trodde, og så blir estimatene da trimmet ned, og det som du sa, Terje, altså, en blir gjort noe med, og det klart når PE, det är ju en nämner och en teller här, en teller och en nämner och själv om PN faller och det kan se görs då blir det då fryktligt billigt. Men hvis en skulle visa sig falla ända mer genom året så blir det ju faktiskt dyrare.
Mm. Och då är du kan nu är vi ju på tampen av andra kvartal så man kan ju tänka sig att nu börjar disse Excel-arkene till de olika analytikerna och ticka och visa lite såna lite annorlunda tal än vid ingången av året. Så det vill ju vara en justering men hvis ikke sant, hvis vi ska summera upp då det första halvår så kan vi ju se si det som Terje inledde med. Okej, okay, Oslo Børs klarar sig grejt, men det skyldes Equinor. Alla andra börser inte grejt och särskilt på grund av teknologiaktierna. Men kan vi då tänka nå i den helt märkliga situation vi är i, det är fortsatt full krig. Det är riktigt nog sommar och fint väder, men det är ju inte det är mycket som sker nu. Kommer oljesällskapen och oljeservice fortsatt vara de som liksom trumfar branscherna på i aktiemarknaden och resten av året?
Ja, det är ju anybody's guess.
Nå, jeg ser du har den där kristallkula, det är lite så du måste pussla lite på den.
Pussla lite på kristallkula. Ja, alltså det är ju det vi vet om oljemarknaden då. Det är att det pumpas för fullt. Det är nästan inte någon ledig kapacitet. Och så prövar de västliga länderna att begränsa oljeexporten till Ryssland. Så summen av de två tingene
fra Russland
ja fra Russland ursäkta beklagar ja, fra Russland bra. bra du följer med Anette så att de två tingene ser ju att tillbudssidan på kort sikt inte kommer till att bli bättre den kan kanske bli värre och så är ju då efterspørselen det har ju helt klart blivit en kraftig växt I efterspørselen fordi samfunnet har öppnat upp igen efter pandemien det är särskilt efterspørsel efter fly alltså drivstoff till fly som ökar har ökat genom året följde det internationella energibyrået det är klart att hur prissensitiv är den efterspørselen och hur mycket må oljeprisen upp för att ta knäcken på den efterspørselen är det sånt att allerede nu börjar sånt prisen på bensinpumpene är ju blivit ett stort tema I många land sammen med matvarupriser så är ju det som har drivit inflationen kraftigt upp så att och det är inte så lätt att få gjort något med det du får inte mer olja I marknaden vid att renten sättes upp så att det är på något inte lätt att se någon liksom faktorer som skulle ändra detta bilde kraftigt såna efterspørselseffekter de tar nog lite tid för de liksom slår ut då
så rent kynisk så man satsar på olja
ja alltså både olja och gas är I en sån situation hvor det är extremt stor usikkerhet men hvor det inte är lätt att se någon umiddelbare triggere I någon speciell riktning för det är inte mer gas att få tak I det är inte mer olja att få tak I det är efterspørselen det står på kort sikt då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Når vi forbereder oss litt til podden, så skulle du ha en sånn der jettekonkurranse igjen som du liker så godt her, ja. Og som vi ikke liker, Tor Christian, ikke sant? Men ok, ja, du kan komme igjen, kjør på.
Ja, nei, det jo interessant å se på hvilke bransjer som har gjort, håper jeg, klart seg relativt best, og hvilke bransjer som har gjort det dårligst. Og da vil jeg jo vite hvilken bransje det som har gjort det beste I aksjemarkedet. Det ble helt kaust.
Ja. Ja, det ventet på deg, Tor.
Ja, nei, altså, det jo... Det jo fristende da å gjette på et eller annet innenfor oljeservice, seismikk, ikke sant? Vi har jo sett hvordan det har gått bananas i den bransjen, så jeg går for det.
Jeg tenker at det ville vært veldig rart hvis det var noe annet enn olje som har liksom utpreget seg I dag, men ja. Da antar jeg at det ikke det.
Nei, altså, dere jo inne på det riktige, fordi at av... Jeg har sett på en sånn verdensindeks som Bloomberg har da, og hvor de har delt opp I en haug med ulike bransjer. Og av alle de så det bare fem bransjer som så vidt I pluss. Oljeservice nummer to, pluss 13%, og sånn gass- og rørledningsselskaper, altså som frakter denne fossile energien, også opp rundt 12%. Olje- og gassselskapene som produserer opp 10%. Mens landbruks- og altså matvareprodusenter da, så vidt på plussiden, bare sånn 0,4%. Så da har vi de fire, og så det en bransje som suverent, har gitt den suverent beste avkastningen, og det den verste bransjen I verden. Kull. Ja, det blir litt sånn deprimert. Det. Ikke sant? Det hetebølge her og der, hetebølge I Kina, Og hva sier den kinesiske statsministeren? Jo, nå må vi øke produksjon av kull med 300 millioner tonn, for nå kan vi kan ikke risikere å ha energirasjonering igjen, og det skjønner jeg.
Mm.
Men det skaper jo bare enda mer global oppvarming, enda flere hetebølger, og ja. Det var en litt sånn, jeg bare lesset på en litt sånn deprimerende,
Det god på det.
Men vil dere gjette på hvilke som har gjort det dårligst?
Da vil jeg tenke type Kahoot og venner.
Ja, da, det riktig. Internettselskaper ned 49%. Og det sånne semiconductors ned faktisk 36%. Og så en litt sånn interessant, men litt skummel. Boligbyggere ned 34%.
Oh.
Ja, og reklame ned 33%. Og det boligbyggere, det ikke sant, boligmarkedet har vært et marked som har holdt økonomien oppe I veldig mange land. Det har vært kjempesterke boligmarkeder under pandemien. Og det at disse boligbygger, altså de selskapene som skal bygge nye boliger, at de faller så kraftig I verdi, jo et signal om at kraftige renteoppgangen som vi har sett, særlig boliglånsrentene har jo gått veldig opp I USA for eksempel, men også andre land, at man, investoren tenker at dette boligmarkedet, det kommer ikke til å være spesielt sterkt I tiden fremover.
Du har jo sett litt på næringseiendom også, Tor Christian.
Ja, næringseiendom, det jo kjempespennende det som har foregått der, og det jo...
For det har jo også med renta å gjøre, ikke sant?
Definitivt, definitivt. De har jo gått på en ordentlig rentespill, fordi at renten for mange av disse selskapene vil trolig I løpet av ganske kort tid doble seg. Og det jo helt dramatisk altså, å se på den norske tiårsrenten, som nå over 3%. I USA det samme. Og jeg har sett på spesielt to selskaper. Det jo Entra her hjemme, som den største aktøren innenfor for næringseiendom, og den aksjen har jo falt verdt fra 30-40%. Og det jo nettopp usikkerhet om, ikke sant, alt avhenger av hvor lang rentebindning har du, og hvor mange lån skal refinansieres da til en betydelig høyere rente. Samme ser du med dette svenske eiendomsselskapet SBB, som også driver innenfor næringseiendom og typisk som statlige og kommunale mot slike virksomheter, og SBB prøvde jo å kjøpe Entra, heldigvis så mislykkes de med det, og SBB-aksjen har jo kollapset fullstendig på Stockholm-børsen, og det for en stor del på grunn av renten, men i tillegg så det mye rart som foregår i det selskapet. Det veldig vanskelig å finne ut av hvordan ser egentlig balansen ut, og det jo et slik short-selskap som heter Viceroy, som har gjort noe utrolig bra arbeid med å grave i tallene til SBB, og det som de presenterer på Twitter selvsagt, det ikke et særlig vakkert skue.
Nei.
Men nå kommer vi jo inn på renter.
Ja, vi må prate om renter.
Ja, fordi at vi jo fokusert på aksjemarkedet, og det der svinger det mye, men egentlig har det svinger det enda mer i rentemarkedet enn det sånn relativt sett da. Mm. Selv om det i rentemarkedet så snakker man om basispoeng, altså 1% er 100 basispoeng, så der snakker man om sånn små endringer, men relativt sett veldig store, og i år har rentemarkedene vært helt ville. For eksempel har den renten på 10-årige statsobligasjoner i USA variert fra 1,5 til 3,5%, og som Thor sa, så det 3,05 akkurat nå. Det i Norge omtrent identisk. 10-årsrenten ligger litt over 3%, akkurat som i USA, og variasjonen i løpet av året har vært fra 1,7 til 3,3. Også Tyskland har variasjonen vært veldig stor, fra minus 0,2 til 1,8. Og så har vi Italia, som jo en skummelt land å følge med på når det gjelder rente, fordi at det har så mye gjeld, og hvis investorene tror at Italia går konk, så bryter kanskje eurosamarbeidet sammen. Og der er det ikke, altså der har renten svingt mellom 1,2 og 4,2% i år, og nå ligger den på 3,3 cirka. Og forskjellen til Tyskland, som den såkalte spreaden, den har gått kraftig ut. Vi snakket om DNB Markets, de kom med en analyse nå om får vi en ny sånn eurokrise, og konklusjonen var at nei, de tror ikke det.
Eurokrisen, du må bare gjenta, det var i 2012-2014,
ja. hvor man fryktet rett og slett at de mest forgjelde landene i eurosamarbeidet ikke skulle klare å betjene gjelden sin.
Pigs.
Ja, og da det var Portugal, Irland var vel...
Irland.
Og Hellas.
Hellas.
Spania. Nei, jeg sa Italia. Irland. Det var Italia jeg mente, beklager.
Jo, men det var Irland nå, tror jeg, faktisk. Ja. For det var pigs, men det var med to ir.
Ja. Men uansett, det... Den gangen så var det jo daværende sentralbanksjef i ECB, Europeiske sentralbanken, Mario Draghi, som ble kalt Super Mario, fordi han sa at I will do whatever it takes for å redde euroen. Nå jo han statsminister i Italia, så det lover jo for så vidt bra for at han skjønner hva som må til, og foreløpig det ikke en sånn superkrise i Europa, men dette leder meg over til hvorfor rentemarkedet har steget så voldsomt. Dette ble langt, men poenget at inflasjonen har jo gått rett i været.
Mm.
Og når inflasjonen går opp, så må sentralbankene sette opp renta. Det betyr at gjeldsbelastningen blir større, og man frykter da for evnen til å betjene gjelden.
Det ikke bare vi vanlige dødelige som har et boliglån som kan frykte, det hele land som kan slite med å betale regningene sine.
Absolutt. Så det med inflasjon jo litt sånn...
Ja, du har skrevet om inflasjon, og det synes jeg var interessant. Du jo glad i å liksom lese sånne rapporter fra amerikansk forskning sånn ved siden av, i helgen da, sånn ved siden av god mat over god vin.
Ja, det er fin lektyre det.
Ja, vi veldig glad for det. Da det fire amerikanske økonomer som viser da at inflasjonsforventningene sitter i hodet på oss.
Ja, altså det jo fascinerende, fordi det ingen enighet blant økonomene om hva som driver inflasjonen. Og disse fire forskerne, de mener da at hva vi tror om inflasjon på lang sikt faktiskt betyder vad eller spill har stor betydelse för vad inflation blir idag. Och det handlar ju om psykologi, alltså att man tänker att okej, okay, det blir 2% inflation på lång sikt så jag bryr mig inte om att det är lite högre akkurat nu. Jag uppträder som om att det blir 2%.
Mm.
Och hvis alla tänker sånt så blir det 2%.
Mm, för då kräver du inte mer I lön, inte sant? Och du liksom bedriftene lämper inte all kostnaderna sina över på kunden och så vidare som priserna går upp.
Netto på där den andra runde effekten alltså löns- och prisspiralen som då utblir.
Mm.
Og det jo det, når inflasjonen ligger rundt 2%, så det noen priser som går opp og noen som går ned, men folk tenker ikke så mye på det. Men akkurat nå tenker folk veldig mye på det, mm-hmm. for nå det dyrt å fylle tanken. Matvareprisene går opp, veldig mange priser går opp, og det ser vi jo I Norge også. Det, mm. det veldig mange år siden så mange priser har steget mye samtidig på alle mulige ting, da. Mm. ikke minst energi.
Men det vel ikke alle som enige med, selv om disse gode økonomer og anerkjente og sånt, det ikke alle som enige med at man kan tenke seg til lavere inflasjon?
Det ikke det. Og faktisk en av de som fremste ekspertene på inflasjon I den amerikanske sentralbanken har kalt den type tenkning ren nonsens.
Mm.
Og sjefen hans igjen, da, som heter Jerome Powell, Han var ute onsdag denne uken og snakket I et sånt stort panel med sjefen for europeiske sentralbanken Lagarde og den britiske sentralbanken Bailey. Og det Powell sa, som veldig interessant der, nå skjønner vi bedre hvor lite vi skjønner om inflasjon.
Åh, det var ikke betryggende.
Nei,
det ikke betryggende den amerikanske sentralbanksjefen som bare sitter klar med verdens største rentevåpen. Åh, nei, vet du hva? Vi må bare komme oss over til høsten her, og jeg ikke sikker på om vi klarer å liksom lette lytterens håp om at høsten skal se så meget bedre ut enn det våren, alt jeg på å si, vinteren og våren har gjort. For vi har jo en, pris til Christian som en viss doktor som kan fortelle oss noe som fortelle oss noe om hvordan det kan gå til høsten, det ikke det?
Ja, det helt riktig, og vi har snakket litt om råvarepriser, og for Norge det jo olje og aluminium som viktig, men ute I den store verden så det en veldig viktig indikator, og det kobberprisene, og den faktisk så god, kobberprisens utvikling til å spå utviklingen I den generelle økonomien, at den har fått navnet Dr. Copper, Mm. Og nå vet vi at kobberprisene de ned 20% eller så. Det jo for så vidt I takt med en god del andre råvarer, men spesielt det at kobberprisene og kobber inngår jo da I en hel masse forskjellige industriproduksjoner. At kobberprisen ned såpass mye, det det mange som tolker som et helt opplagt tegn på at vi på vei inn I at flere land skal inn I en resesjon, og da spesielt USA, og det klart at hvis det skulle skje, så vil det få betydning også for oljeprisen, og I dag ser vi at oljeprisen faller ned mot $112 per fat, men det klart så lenge oljeprisen på $112, det jo kjempebra egentlig, så da blir det neppe noe stor kris på Oslo Børs, men blir det en resesjon I USA, så det jo ganske sikkert at den etterspørselseffekten vil gjøre at oljeprisen faller, og når oljeprisen faller, da blir det straks mer ubehagelig å være investor på Oslo Børs.
Ja, så vi har hatt et kjipt halvår. Det kommer mer. Dessverre. Men dette vet jo selvfølgelig ikke vi. Det kan skje mye. Vi har sett det, altså jeg må bare si det første halvåret I år, altså hva det har bydd på av historiske hendelser ekstremt, og det etter 2 år med historiske hendelser enn pandemien.
Mm.
Så vi vet, det som sentralbanksjefen sier, vi vet ikke hva vi ikke vet, alt det på å si. Det enda godt. Da sier jeg bare tusen takk for at du hørte på oss I dag. Dette
Men
siste
Anita,
ja?
Anita, kan jeg få lov til å skyte inn et lite lysglimt?
Åh, fra deg? Ja,
ja,
selvfølgelig.
Nei, altså nå ser vi jo, vi sitter jo og følger med på Oslo Børs I dag. I dag det torsdag, og Oslo Børs faller jo cirka 1%, og det betyr at hovedindeksen I juni sannsynligvis kommer til å ende ned cirka 8%. Men da det så fint å tenke på at feriepengene, de på 10,2%.
Ja, men det liksom sånn, det det meste du kan by på, Alice Glimt, dette. Men, vi får glede oss over det vi får. Det jeg gleder meg til å si, som jeg nevnte innledningsvis, var det at når vi nå tar litt ferie fra ordinær finansredaksjonen i 5 uker, så blir det en finansredaksjon spesial hvor de beste sakene som DN har skrevet både på feature-siden, på graving, på dokumentarer i første halvår, de blitt omgjort fra print eller fra tekst til lyd. Så det gleder jeg meg veldig til å høre på, og det bør dere gjøre også. Det en bjuda på fra DN her i sommer faktisk, så fortsett å lytte til finansredaksjonen gjennom sommeren, og så ses vi igjen i august. Nei, vi ses jo ikke. Vi høres i august. Ha det bra!
God sommer!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.